podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Príjemný dobrý deň, moje meno je Marián a ja vás vítam pri novej epizóde podcastu vydavateľstva Verlag Das Hofer. Dnešná téma znie Príbeh kávy Čierny Peter. A so mnou v štúdiu už to je pán Viktor Mesároš. Dobrý deň.
Dobrý deň, poskávam.
Tak ja vás na úvod poprosím pár viet o vás a predstavenie vlastne značky Čierny Peter. Čo to je?
Takže naša značka Čierny Peter je vlastne vytvorená pre milovníkov kávy primárne. Čiže sme malá rodinná pražiareň blízko v Bratislavy a vlastne asi tak.
OK. Aký máte vy vzťah k tomu vlastne v tejto firme?
Tak som jeden zo zakladateľov a zároveň aj konateľov našej spoločnosti. Takže a zároveň aj aktívnym zamestnancom, takže tým, že sme ako rodinná firma, tak všetci z nás, vlastne majiteľov, sme aktívni aj v tom biznise. Takže takáto spojitosť je.
Super. Tak ja sa vás pýtam rovno prvú otázku. Ako začal tento váš kávový biznis a prečo ste sa rozhodli práve pre segment kávy?
Hej, no tak kávový biznis asi začal pred 16-17 rokmi, možno aj viac, keď sme ešte boli takí puberťaci a s veľmi dobrým kamarátom, s pánom Florom Liščikom, sme chodili k nemu do pivnice, totiž to on bol vyučený cukrár, práve sa vtedy učil za cukrára a robil také víkendové torty, hej, že na oslavy. A vždy piatok po obede bola taká seansa, že sme si sadli a začali sme piť vlastne hrnček červenej kávy nemenovanej značky, akože tak môžeme povedať, neviem či môžeme.
Kľudne,
tak bolo to akože Nescafé, hej, že takto to vlastne začalo, tedy sme mohli mať nejakých 15 rokov, on nejaké 2 roky starší a vlastne tam sa to celé začalo, tam sa to zrodilo a on išiel cestou výroby. Čiže čo sa týka zákuskov a dezertov a ja som vlastne išiel v budúcnosti cestou kaviárne a kaviarenského biznisu a založili sme vlastne prvú kaviareň ešte v tej dobe, niekedy v roku 2008, takže tak tedy to začalo celé ako čisto biznis ohľadom kávy, kaviarne. Až potom po rokoch skúseností a praxe sme sa dostali k tomu, že vlastne tú kávu sme začali aj na vlastnú spotrebu pražiť, skúšať, vyrábať, prísť na nejaké nové chute a sa z toho potom po tých rokoch stal vlastne zvlášť odvetie toho nášho kávového biznisu. Vlastne tak vznikla značka Čierny Peter.
Akú šírku a hĺbku má káva Čierny Peter, čo sa týka sortimentu?
Tak ako sortiment máme nie sme veľká pražiareň, sme malá rodinná pražiareň a dovolím si tvrdiť, že skorej sme ako pražiareň obchodníci s kávou. Hej, že to je takéto správne pomenovanie, lebo mať takú gúráž a nazvať sa pražiarom a dobrým pražiarom na Slovensku, tak to je k tomu treba mať fakt, že poriadnu gúráž z dôvodu, že byť dobrým pražiarom znamená roky, rokúce praxe, generačne zdedené, hej, že napríklad keď porovnáme Talianov, ktorí sú pražiarmi kávy, to, že či sú dobrí, ale ťažko povedať, ale sú určite z tých primárnych prvých, čo začali pražiť kávu a to sa bavíme o 300-400 ročnej histórii, ktorí pražia tú kávu. Samozrejme, ten trh sa mení, tie trendy sú iné, hej, ten spôsob praženia iný, ale pre mňa takí tí praví pražiari sú Taliani. Hej, akože oni začali tým celým biznisom a keď sme aj cestovali a boli sme v tých talianských pražiarniach, tak tam človek vidí, že to funguje úplne inač, než u nás na Slovensku, že vlastne tam sa to dedí, ako nakupujú tú kávu, ako to celé prebieha, tak je to také zdlhavejšie, hej, čiže by som povedal, že ten náš sortiment je taký úzkoprofilový, máme zhruba 10 až 11 druhov kávy, ktorý ale samozrejme sezónne obmieniame. Vždy nakupujeme buď priamo od plantážnikov, alebo cez kávovú burzu rôzne kávy. Skúšame, nerobíme kvanta kávy, robíme skorej také menšie šarže a skúšame rôzne chute, hej, vyprofilovať tým, že ako som už povedal, ten kávový trh za posledných 20 rokov rapidne zmenil a tí ľudia aj generačne sa to celé zmenilo, hej, aj keď si pozriem napríklad moji starí rodičia, akú kávu pijú, moji rodičia, akú kávu pijú a my už teraz mladí, akú kávu pijeme a celkovo, že ak sa to menilo aj na regióny, aj na generácie, tak je to zaujímavé. Takže snažíme sa vyhovieť vlastne každej tej generácii alebo kávopičov, nazvime to tak. Čiže ten sortiment máme vlastne menší, ale určite si tam každý nájde tú svoju chuť tej dobrej kávy. Hej. A tiež skúšame, hej, že my sme vlastne mladá firma, takže skúšame, že ktoré kávy by sa mohli na tom trhu osvedčiť, ktoré kávy sú chybné, ktoré kávy by sme mali vyradiť z toho sortimentu. Čiže ten sortiment je snažíme sa obmieniať ten sortiment, hej, čiže je taký dynamický, že raz máme takúto kávu, raz takú, čiže nevieme zadefinovať, že máme nejaké stálice, ktoré už máme overené, že áno, je to taká akože dobrá chuť, ktoré tiež sa snažíme časom doladiť a vlastne záleží aj od úrody každoročnej, že ako vlastne tá káva sa profiluje, ako sa mení, ale väčšinou už máme overené plantáže, ktoré každý rok určite kúpime od toho daného plantážníka tú kávu.
Ja si myslím, že teraz ste mi zodpovedali aj tú tretiu otázku, že čím je káva jedinečná, tak je na vás, či k tomu ešte chcete.
Tak káva je fenomén, hej, ako môžeme to nazvať, je to jednak, čo sa týka obchodne, je to strašne dobrý biznis artikel, hlavne v dnešnej dobe, ale zároveň je to krásny nápoj, čiže ono sa má dve strany, že ako sa na to pozerať. Je to káva je zároveň veľmi zdravý nápoj, len treba to vedieť správne pripraviť, správne množstvo a správnu kávu piť, hej? Čiže to je to, čo veľa ľudí zabúda, takže aj to je naša taká filozofia, že preto robíme v malom a snažíme sa ísť na tú kvalitu než na tú kvantitu, aj keď sa učíme stále akože každým dňom, že ako sa to dá vyladiť, ako len lebo káva má strašne dobré vlastnosti, hej, strašne veľa antioxidantov obsahuje, ale ako náhle je napríklad zle upražená, alebo zle je od toho baristu pripravená, alebo od toho človeka, čo to vpije v kancelárii, tak to môže byť ako jed. Čiže ono to je strašne na tenkom ľade, že kde je tá zdravá strana kávy a kde je tá horšia, tá škodná stránka tej kávy, hej, čiže to je to, čo sa snažíme aj my robiť takú malú osvetu ohľadom tej kávy, že aby aj v tých kancelárskych alebo v tom biznis sfére si človek uvedomil, že áno, väčšinou je to ako firemný benefit pre zamestnancov, že majú kávu zadarmo, ale konkrétne už potom to vedenie, respektíve tí majitelia, respektíve ten personálny riaditeľ, kto má na starosti tú kávu, tým, že je to zadarmo, tak niekedy siaha po cene. Hej, ale lacná káva, nehovorím, že lacná káva musí byť zlá, ale väčšinou to svedčí k tomu, že lacná káva je zlá. Čiže to znamená, že vlastne, áno, on dáva ten benefit svojim zamestnancom, že majú zadarmo tú kávu, tam má pitný režim tej kávy, nielen vody, ale už teraz je aj štandardom tá káva, lenže zároveň si neuvedomuje to, že niektorým typom kávy môže tým svojim zamestnancom ublížiť. Totiž to, keď vypijete nejakú prepraženú kávu, tak to je, keby ste napríklad od pekára zjedli spálený chleba. Tiež si to nezjete, lenže pre vás je to také špecifické tým, že káva má horkú chuť a spálená káva sa kvázi stratí v tej horkosti, že nie každý dokáže rozoznať chuť spálenej kávy, lebo si myslí, že to je v poriadku, lebo káva je všeobecný základný profil, chuťový je horkosť, pre každého je to akože, keď sa spýtate 10 ľudí, tak keď vám povedia, že to je horký nápoj, jedným slovom, takže, ale zároveň tým pádom, že vy vyluhujete z toho tie karcinogény a denne vypijete aj 3-4 kávy, a tak to môže byť ako jed, hej, že nazvime to tak, že jed, hej, že nie to, že vyslovene, že priamy jed, ale není to určite zdravé. Takže preto sa snažíme aj hlavne tých majiteľov, respektíve tých, ktorí sú zodpovední za firemnú kávu, nákup firemnej kávy, upozorniť na tento fakt a trošku robiť takú presne, ako tu som hovoril, že tú osvetu, že radšej zainvestujem do kvalitnejšie kávy, ale viem, že tí moji zamestnanci budú spokojní a viem, že ja pre nich robím niečo dobré. Takže asi tak.
Aké má špecifické vlastnosti vaša káva?
Tak ako som už hovoril, tie vlastnosti sú rôznorodé. Máme napríklad kávu z Kuby, ktorá predtým bola pestovaná na plantážach, kde bola vysadený tabak, a vlastne tá pôda už nabrala také tie chute z toho tabaku, a tým pádom tá káva je tiež taká dechtová. Hej, napríklad túto kávu majú radi takí starší ľudia alebo fajčiari, lebo ono dosť má takú chuť, je veľmi zdravá, ale má takú chuť, ako boli voľakedy tie, nazvime to, že socialistické, komunistické kávy, ktoré boli dostupné len z krajín ako Vietnam a z tých, kde vlastne bol režim. A tie chute, vlastne tie prvé kávy na Slovensku sa dostávali práve tieto, a preto tá staršia generácia má zafixovanú tú chuť tej kávy. Ale máme tam napríklad jednu krásnu kávu z Kolumbie, kde sme priamo boli x razy na tej plantáži, ktorá je niekde okolo 3000 nad morom. Je to taká divoká plantáž, kde sa snažia ten plantážnik Carlos sa snaží remeselným a takým biocestou pestovať tú kávu, a vlastne zaujímavé je, že on má takú taktiku, respektíve takú spôsob pestovania tej kávy, že na jednom svahu má vysadené kakaovníky a pomedzi to má nasadené vlastne kávu. A na druhej strane vlastne má nasadené citrusovníky, ako pomarančovníky a citrusovníky, a tá istá káva z tej pôdy nasiakne úplne iné chuťové profily. Čiže už aj takto pri tom zrode tejho kávového zrna sa už dá vlastne tá istá káva z tej istej odrody sa dá už trošku tak profilovať. Hej, čiže ono to je strašne dlhý proces a strašne zaujímavý a strašne krásny proces, kým vlastne vy si vypijete tú malú šálku kávy, a že aká je cesta tej kávy až. Takže je to, akože aj v tomto je to strach fakt krásny biznis, že keď sa do toho tak človek zahlbí a zamyslí sa, že vlastne čo všetko to obsahuje. Čiže hovorím, že tam máme zase takú inú kávu, alebo máme v portfóliu aj africké kávy, ktoré sú také výrazne ovocné kávy, hej, a ovocné znamená pre veľa ľudí kyslé kávy. Fakt je malá skupinka ľudí obľubuje tú kávu, hej, ale čoraz viac, hej, že fakt sa zmenia tie chuťové. Napríklad ja osobne som tiež taký, nazvie to kávu piť, že napríklad teraz, jak sa už blížime k letu, začínajú byť také vysoké teploty, tak si radšej dávam také príjemné ovocné kávy, ktoré majú dostatočnú aciditu, a tým pádom mi tak zaženie aj taký smed, ale respektíve mi strašne uľahodí na jazyku. Ale napríklad, čím je zimšie, tak mám radšej také čokoládovejšie, orechovejšie kávy. To je niečo ako s tými dezertami. Hej? Že keď si dáte, tak v lete si dávate nejakú dobrú kyslú zmrzlinu, lebo potrebujete také kyslé, nech vás to tak osvieži. A vlastne zime si dávate nejaké čokoládovejšie dezerty. Čiže ja to tak aj pripomínam, lebo káva dokáže byť aj zároveň dezert. Hej? Že napríklad mliečne nápoje vyrobené z kávy môžu byť ako výborný dezert. Hej? Že niekto to nahradza ako dezert. Napríklad také výborné kapučino, keď je správne pripravené z kvalitného mlieka, z kvalitnej kávy a s kvalitným baristom, tak to môže byť ako dokonalý dezert. To je akože, nie úplne z mojich úst, ale náš kolega, hlavný pražiar Dominik, tak toto je jeho najobľúbenejší dezert, hej, že kapučino. Keď sa jeho spýtate, že čo je jeho najobľúbenejší dezert, tak pre neho je jednoznačne, že kapučino. Takže asi tak.
A pre koho je podľa vás určená káva a čo o nej ešte nevieme?
Tak ako som hovoril, káva je určená pre všetkých. Samozrejme, je to, neodporúča sa pre deti, samozrejme, hej, ale samotná káva je kultúrou spojená, spája ľudí, spája akože či staršie alebo mladšie generácie. Tým, že ja to viem porovnať, tým, že máme dve veľké prevádzky a roky rokúce, a tam tiež máme tú návštevnosť od starších po mladšiu generáciu, ktorí si vypijú tú kávu a nie vždy idú za účelom kávy, že to musí byť nejaká geniálna káva, ale samotný ten akt pitia kávy, že to spája ľudí, hej, a vlastne niekedy je aj to dôležitejšie. Samozrejme, káva musí byť výborná, ale veľa ľudí nedokáže určiť kvalitu tej kávy, hej, v tej šálke, tým, že vlastne tie chuťové profily, každý človek má iné a vlastne strašne sa dá tam hrať s tou chuťou tej kávy. Ale pre mňa najdôležitejšie je asi pití kávy, ten akt, že to spája ľudí, že nie nekomunikujú cez nejaké sociálne siete alebo cez mobily, ale vlastne idú do tej kaviarne alebo na návštevu niekomu na terasu. Keď k vám dojde návšteva, tak nespýtate sa, kde dáte si pohár vínka alebo nejaký šnaps, ale určite sa spýtam, že uvarím ti kávu. A vlastne to je vlastne ten akt kamarátstva a to, že sa tým človekom chcete rozprávať. A to si môžete dať v kancelárii, v kuchynke, alebo si môžete dať v kaviarni, alebo si to môžete dať u vás na terase, alebo vo vašej domácnosti, ale vlastne ide o to, že tá káva spája ľudí. Pre mňa to je asi také najprimárnejšia vec.
Je niečo, čo je vyslovene špecifické pri káve a na čo by sa mali poslucháči pri výbere kávy upriamiť?
Tak ako som hovoril, určite neobanujú poslucháči, keď kupujú aktuálne kávy, napríklad keď sa bavíme o slovenskom trhu, keď si kúpia od nejakého lokálneho malého pražiara. Hej, ten lokálny malý pražiar, na Slovensku máme cez 150 registrovaných pražiarov, čiže je nás veľa. Každý sa snaží, dovolím si povedať, že každý sa snaží robiť dobrú kávu. Hej, ako som už na začiatku povedal, že nie každému sa to darí. Hej, že aj my sa učíme, máme fakt veľa roboty za tým je, hej. Že záleží aj od koho nakupujete tú zelenú kávu, ako ju spracujete, ale určite nespravíte s tým žiaden zlý krok, keď od hoci ktorého malého pražiara si ti kúpite kávu, lebo to vám viem zaručiť, že každý z nás sa snaží čo najlepšie dať von zo seba. To je jak s vínom. Keď si kúpite od malých vinárov víno, áno, jedno chutí, druhé nechutí, ale zas o pol roka nájdete u ňoho dobré víno. Čiže treba dávať šancu tým malým pražiarom, treba podporiť ten lokálny trh a určite vám môžem povedať, že keď kúpite od malých pražiarov, tak tá kvalita bude na vyššej úrovni, než keby sme kúpili nejaké supermarketové, lacné, dovozové kávy, ktoré, ako som už hovoril, zdravotne sú na veľmi tenkom lade pri konzumácii. Čiže z mojej strany určite treba podporiť malý lokálny biznis a už len si vybrať, väčšinou vždy uvádzame tie chuťové profily, hej, čiže to je ako niečo ako pri víne, hej, ale treba uznať jeden fakt, že ľudia väčšinou, ako bežný človek, ktorý nemá nejak extra cítenie, dokáže rozoznať pár chuťových profilov. Keď si napríklad, jak som už porovnal kávu s vínom, že keď si vydáte víno, tak väčšinou rozpoznáte, že či to je nejaké suché, či je to polosuché, či je to sladké vínko, hej, alebo ale neviete presne určiť, že koľko má cukor na to, alebo aké tóny tam cítite. Nie každý to dokáže, od toho je tu someliér, ale akože nejaké základné chute tam určite budete cítiť. Preto my vždy uvádzame, alebo väčšinou uvádzajú ľudia, vlastne výrobcovia alebo pražiari, že aké chuťové profily a už vy máte ten vnem, keď si prečítate na strane napríklad chuť mandlí, alebo chuť ovocia s jogurtom miešané, hej, čiže rôzne kávy majú rôzne chuťové profily, keď sa to tam uvedie, tak vlastne vy už dostanete taký prvotný vnem a vlastne keď ochutnáte tú kávu a už dopredu viete, že mali by ste tam cítiť, ja neviem, bobulové ovocie alebo orieškové chute, tak reálne to tam začnete aj cítiť. Ale keby som ja vám teraz nič nepovedal, tak možno nevycítiť tam tie orechy. Ale keď už dostanete ten prvý impuls, tak potom vám tá hlava zapracuje, aj chuťové bunky sa na to zamerajú, na tú chuť a vlastne vtedy zistíte, že áno, fakt tam cítim tie orechy. Čiže není o tom, že človek nemá, ale nemá možno až tak vycibrené chuťové bunky ako tí, ktorí degustujú kávu, víno alebo syry alebo rôzne iné také špecializované potraviny. Takže tak.
Kde sa dá táto vaša káva kúpiť a ako si vybrať z druhou kávy Čierny Peter?
Mhm. Tak máme primárne náš e-shop, teraz na jeseň by sme mali otvoriť našu aj kamennú prevádzku v Bratislave, kde budeme mať ako takú malú kaviareň, kde sa dá degustovať tá káva a zároveň tam budeme mať aj takú mikropredajňu, kde si môžete kávu zobrať aj na domov, ale aj posedieť si pri káve. A potom máme rôzne malé lokálne potraviny alebo také nazveme to, že bio obchodíky, kde vlastne sa dá tá káva kúpiť. v menších, sú to síce siete, ale zdravé siete, menšie, takže môžem aj spomenúť, keby, že tak dá sa aj v predaní Starý otec, alebo Vieme v potravinách, a postupne sa snažíme zaradiť takú distribúciu, ktorá je našou myšlienkou, ktorá spoločnosť je našou myšlienkou stotožnená. Takže tak.
Je niečo, na čo by mali poslucháči dbať pri príprave kávy ako takej?
Ako som už povedal, určite treba dbať, keď už kupujem tú kávu a vlastne do sáčku nevidím, ale otvorím si ten sáčok. Určite by som odporúčal na začiatok vždy, keď nepoznáte tú kávu, nekupovať hneď kilo kávy. Hej, lebo môže sa stať, že otvoríte tú kávu a je vlastne úplne prepražená. A tu už vidíte vizuálne, hej, že keď chytíte tie kávové zrna a sú čierne ako uhol a je to vysušené zrno, tak to znamená, že je nekvalitné, lacné a hlavne prepražené. Čiže vtedy vlastne, keď z tej kávy spravíte kávu, pomaličky a isto uvoľňujete rôzne karcinogény a látky, ktoré není telu a zdraviu prospešné. Čiže primárne by som určite išiel do menších balení na začiatok, vyskúšať, či vám chutí, či vám nechutí, to je prvá, ale hlavne vizuálne. Najdôležitejšie asi vizuálne pozrieť, či tie zrná nie sú vyslovene že spálené. Najhoršie, čo môže byť pre konzumenta kávy, je spálené zrno. Potom už samozrejme tie chute každému pasujú nejaké iné, hej. Treba si určite naštudovať zadnú stranu, respektíve tam, kde je uvedené tie chuťové profily, lebo to by malo byť pravdivé. A už len potom na chuti, že väčšinou akú kávu ľúbite, hej. Ľudia sú zvyknutí na horké chute, hej. Tým, že celý život sa káva spája s horkosťou, ale niekedy to môže byť práve skrz tú prepraženosť, hej. Čiže nie vždy horká káva znamená aj zdravá káva, hej. Čiže na toto si treba určite dávať pozor. Takže tak.
Na trhu je pomerne veľa káv, ale prečo by si poslucháči mali zakúpiť práve tú vašu?
Ja by som nepovedal, že by si mali práve zakúpiť tú našu. Je to na každom zákazníkovi, že akú kávu. Dokonca ja odporúčam, že treba skúšať tie kávy. Hlavne od týchto malých lokálnych pražiarov, lebo a potom si už vytvoríte taký tú obľúbenú značku, hej, že ktorá sa vám páči, alebo ktorá káva vám chutí. Hej, sú tam rôzne taktiky. Hej, aj ten visual branding, že ako vyzerá obal. Hej, dobre vieme, že obal predáva často. Hej, čiže nepovedal by som, že konkrétne majú kupovať tú našu. Povedal by som tak, že majú skúšať od rôznych pražiarov, rôznych malých, slovenských najlepšie, alebo aj zahraničných pražiarov. Ale keď už sme na Slovensku a chceme podporiť lokálny trh, tak by som išiel najprv primárne cestou, že by som kupoval by som od malých pražiarov, koštoval by som, porovnával by som, debatoval by som o tej káve a až potom by som si vytvoril taký názor, že vlastne tento pražiar mi chutil viac, tento viac, tak teraz vyskúšam od neho, alebo tento vyšiel s nejakou novou edíciou, tak ho vyskúšam. Sú na Slovensku veľa, veľa špičkových pražiarov, dovolím si tvrdiť, takže sú oveľa, oveľa lepší od nás, ako na rovinu, tým, že sú na trhu dlhšie, skúšajú tie kávy. My sa tam tie snažíme dostať, ale je to, ako som už na začiatku povedal, dlhá cesta. Ale kolegovci niektorí sú fakt, že špičkoví pražiari, ktorí venujú maximálne veľa času tej kávy. A preto hovorím, treba od každého rožku trošku vyskúšať.
A čo by ste takto na záver odkázal našim poslucháčom, kávičkárom?
Tak určite píte veľa kávy. Takže veľa kávy, veľa zdravej kávy, veľa debatujte pri káve a určite pri kávach. Káva je fenomén, ako som už povedal, vznikajú tam rôzne väzby, či zrod lásky, či zrod nejakého dobrého biznisu. Takže určite, ako som už hovoril, kávu treba piť v nejakom zdravom, rozumnom merítku a treba pri nej tráviť veľa času a oddychovať. Lebo káva je aj nástrojom oddychu, čiže symbolizuje aj oddych, lebo presne ako som už hovoril, keď si dáte tú kávičku, pauzu na tú kávu, tak to znamená, že vlastne to vaše telo a myseľ oddychuje, takže tak.
Ja vám ďakujem, pán Mesáro, že
ďakujem,
ste si našli
čas veľmi pekne
poskytnúť našim poslucháčom takúto zaujímavú kávovú debatu. Ďakujem aj vám, poslucháčom, za pozornosť. Počujeme sa pri ďalšom podcaste a pamätajte, že život je príliš krátky na zlú kávu.